Campus FM jippreżenta Koppli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ittrija. Fl-inħawi ta' binġemma fuq ir-riħ ta' Erdum u tħares lejn il-veduta li tinkludi l-imġar u l-eliq tal-inħawi, bil-kosta kollha, hemm knisja li litteralment tiddomina din il-veduta kollha. Din hija ddedikata lill-Madonna ta' Ħoddiġit-Trija, inkella magħrufa aħjar il-Madonna tal-Ittrija. Tajjeb li ngħid ukoll li mhux l-ewwel darba li d-dedikazzjoni ssibha mniżla bħala il-Madonna tal-Ittra. Kemm kienet imxerda din id-devozzjoni f'Malta. Qabel xejn tajjeb li ngħidu wkoll xi tfisser din il-kelma Griga. Il-kelma Ħoddiġit-Trija, inkella Ħoddiġit-Trija, tfisser dik li turik it-triq. Minħabba f'hekk, il-kwadri ninsibu llum jura qassisin qegħdin iġorru kwadru tal-Madonna u mixjin f'purċissjoni. Din id-devozzjoni hija antika u fl-istess ħin mhux daqshekk imxerda. L-ikona oriġinali kienet tinstab f'Kostantinopli u kienet ikona oħra li kienet attribwita lil San Luqa bħala il-pittur tagħha. L-istorja tajt li meta fl-1453 il-belt ta' Kostantinopoli intrebħet mill-qawwiet Ottomani din l-immaġni kienet imqatta. Iżda minħabba devozzjoni tagħha kien hemm diversi kopji mxerda u għalhekk l-istess devozzjoni b'dawn l-immaġni komplet tinxteret. Hemm tradizzjoni oħra li tajt li ikona oriġinali kienet fil-fatt ħarġuha il barra mill-belt assedjata u spiċċat f'Sqallija. Wara li d-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ittrija komplet tinxteret madwar Sqallija u l-Italja t'isfel, kien bir-raġun li tasal f'Malta wkoll. L-ewwel indikazzjoni ta' dan il-kult kien fi knisja li tmullura għas-sena 1551. Din il-knisja żgħira kienet tinstab ħdejn il-mina tal-Grigi fl-imdina. Infatti, il-post fej kienet tinstab huwa interessanti. Dan minħabba l-fatt li din id-devozzjoni hija ħafna assoċjata mal-komunitajiet Grigi u fil-fatt l-isem tal-inħawi kien jirrifletti li kien hemm komunità Griga tgħix f'dawk l-inħawi. Din il-knisja ġiet imwaqqa fl-1551 minħabba li l-awtoritajiet tal-belt rridu li jkun hemm aktar spazju f'dawk l-inħawi ħalli s-soldati jkunu qed jiddefendu swar tal-imdina jkunu aktar komdi. Tajjeb li nsemmu li fis-seklu 17 kien hemm kwadru tal-Madonna tal-Ittrija li tpoġġa fuq altar fil-Katedral tal-Imdina. Jista' jkun li dan il-kwadru kien tal-knisja li kellha titwaqqa minħabba raġunijiet ta' difiża. L-ewwel knisja b'din id-dedikazzjoni li nbniet fl-inħawi ta' Binġemma tmullura għas-sena 1615. Imbniet bil-flus tan-nobli Giovanni Marija Xara. Jidher li din l-ewwel knisja ma tantx damet ditt gawda għax fis-sena 1685 imbniet mill-ġdid fil-post fejn naraw llum. Il-benefattur ta' din it-tieni knisja kien Stanislaw Xara. Iżda d-devozzjoni lejn dan it-titlu tal-Madonna kien inxteret f'postijiet oħra. Kien hemm żewġ knejjes fil-Birgu u oħra fl-Isla. Fil-parroċċa ta' Żorri kien hemm altar b'din id-dedikazzjoni. Illum il-ġurnata kull ma tfadal huma żewġ knejjes biss. Dik li hemm f'Binġemma u l-oħra tinsab f'Ħażabbar, magħrufa wkoll bħala il-Madonna dell-Indirizzo. Fis-żammit isemmilkom.